galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacaddeeda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington
waa maalin isniina bisha oktoobar waa 4-20 sanadka 2016-ka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com idaacaddeenna galabnimona dhegaystayaal waxaa idiin daadiinaya saaro cidla nuur iyo aniga oo ah jaama duule jaamac
qodobada dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimona waxaa ka mida magaalada gaalkacyo oo dagaallo kale ay ka dhaceen qaramada midoobayna waxay sheegtay inay magaaladaasi ka barakaceen dad lagu qiyaasay 75,000 oo qof
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin gaar ah oo ku saabsan halka ay ka timaado lacagaha ay mashruuciinta soomaalida ku bixiyaan si loo soo doorto
lacagta anaa iska bixinahaya insaan bini aadan ah oo wax ugu darsaday ma jiro waxaa wax igu darsaday aniga iyo dhowr qofoo taageerayaal taakuleeya iska kii taakuleeya wax badan aan igu taakulay cag badan maanaan bixin shan tabeella ii taagan shan kun weeye shan kun shan tabeella waa shan kun maxaa kale
sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan dr sacad cali shire ayaa ka hadlay mowqafka somalilan ee soo xulista baarlamanka soomaaliya
xasan madaxweynaha soomaaliyana kama taliyo somalilan somalilandna xubno u dirsan mayso uga qayb gala dowladda soomaaliya waayo qaybba kama aha ciddii ka qayb gashaan annaga nama husayso
waxaa kale oo aad maqli doontaan xubaddii dooda gaaban ciyaarihii iyo qodobo kale ee marka horese warkii dunida ciidamada dalka ciraaq ee ku guda jira howlgalka dib loogu qabsanaya magaalada mosul ayaa duqeeyey goobo ku hareereysan magaaladaasi maanta oo isniina meelaha sida gaarka ah loo bartilmaameedsaday waxaa ka mid ah goob u dhow bartela oo 15 kilomitir bariga ka xigta mosul ciidamada ciraaq iyo kuwa kurdiyiinta ayaa u dhaqaaqay magaalooyinka yaryar ee ku hareereysan mosul ee ka kala xiga bariga iyo koonfurta bred mcgoger oo ay ah ergeyga qaaska ah ee maraykanka u qaabilsan isbahaysiga maraykanka uu hogaaminayo oo weeraro xagga cirka ah ku haya kooxda isis muddo 2 sanaba ah ayaa boggiisa twitterka ku soo dhigay maanta oo isniina in toddobaadkii ugu horreeyey ee howlgalku socdo la gaaray yoolkii la qorsheeyey
diblomaasi ruug cadaayo oo maraykan ah ayaa jooga oo jooga aasiya ayaa haatan ku sugan dalka philippines maalmo kooban uun kadib markii madaxweynaha waddankaasi philippine rodrigo duterte uu isaga oo ku sugan dalka china uu ku dhawaaqay inuu jari doono xiriirka uu la leeyahay dalka maraykanka daniel razal ayaa booqashadiisaasi waxa uu qorsheynayaa in maanta oo isniin ah uu la kulmo xogeyaha arrimaha dibadda ee dalkaasi perfecto yeze isaga oo isku dayaya inuu faahfaahin dheeraada iyo wadaxaajood kala yeesho hadalka ka soo baxay madaxweyne rodrigo maalintii sabtidii ayuu madaxweyne rodrigo madaxweynaha dalkaasi philippines isagoo ku sugan magaalada beijing waxa uu mar kale dib uga noqday hadalkaasi uu sheegay inuu jarayo xiriirka uu la leeyay dalka maraykanka isagoo sheegay in ay tahay xiriirkaasi mid laga wada shaqeyn karo sidoo kale safaaradda maraykanka uu ku leeyay magaalada manila ayaa sheegay in madaxweynaha dalkaasi philippines hadalkiisa uu abuuray waxyaabo aan muhiim ahayn oo keeni kara ismaandhaaf
rag iyo dumar sita shandado iyo agab kale ayaa bilaabay inay ka guuraan xero qaxooti oo ku taala dhinaca waqooyi ee dalka faransiiska taas oo la qorsheynayo in xeradaas albaabada loo laabo xukuumadda dalka faransiiska ayaa sheegtay in qaxootiga halkaas ku sugnaa meel kale loo wareejinayo howlgalkan ayaa la filayaa inuu muddo 7 ah goobtaas looga soo daadgureeyo ilaa 8,000 oo muhaajiriin ah
dalka indiya ayaa la sheegay inay rasaas ku fureen gobolka kashmiir sida ay sheegayaan militariga dalka baakistan gobolkaasi uu muran ka taagan yahay waxaana militarigaasi kashmiir ay sheegeen halkaasi ku dhinteen 2 qof oo u dhashay dalkaasi baakistan militariga baakistan waxay sheegeen in 2 qof ee dhintay midkood uu yahay ilmo yar oo 18 bilood jira halka dad kale oo 17 gaadhayaan ay rasaastaasi ku dhacday. Arrintan ayaa ku soo beegmaysay iyadoo xiisada labadaasi dal u dhaxaysa ay marayso meelihii ugu xasaasisanaa.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad naga dhegeysanaysaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington. dagaalo kale oo cusub ayaa maanta ka dhacay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug, kuwaasi oo u dhexeeya ciidamada maamulada puntland iyo galmudug sida ay sheegeen dadka magaalada. dagaalada dhacay maanta ayaa bilowday salaadii subax kadib, inkastoo ay qaboobeen duhurnimadii. warbixintan waxaa magaalada gaalkacyo nooga soo diray cabdiwaaxid macalin isaak.
inta la xaqiijiyey shan ruux ayaa dhimatay, tiro intaa ka badanna waa ay dhaawacmeen kadib markii dagaal maantay mar kale ciidamada maamulada galmudug iyo puntland ay foodda isku dareen galbeedka xaafadda garsoor ee magaalada gaalkacyo oo muddooyinkan ay isku horfadhiyeen labada ciidan. dagaalka oo socday muddo saacado ah ayaa laysu adeegsaday hubka culus, waxaana madaafiicda qaar ay ku dhaceen xaafadaha qaar, kuwaasi oo intooda badan ahaa kuwa cidla ah oo dadka intiisa badan ay horay uga barakaceen. inkastoo dagaalka gaalkacyo uu yahay mid u dhexeeya labada maamul ee gobolka ka arrimiya, haddana ma muuqata dadaal labada dhinac ay ku qaboojinayaan xiisada dagaalka oo toddobaadkii saddexaad gashay. ha yeeshee ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid sharmaarke oo madaxweynayaasha labada maamul cadaada iyo garowa kula kulmay ayaa waday iskuday ah in la dejiyo xaalka gaalkacyo, balse ma mira dhalin. odayaal iyo waxgarad ku sugan gaalkacyo ayaa horay u jeediyey baaqyo dhowr ah, waxaana meelmarinta qodobadaasi ay duqeyda soo jeediyeen meesha ka saaray kadib markii xubno wasiiraha oo ka tirsan maamulada puntland iyo galmudug ay isku afgaran waayeen sida loo wajahayo xiisada salka ku haysa dhismayaal ku yaala galbeedka xaafadda garsoor ee magaalada gaalkacyo. si kastaba, xaalka magaalada gaalkacyo oo maantay uu ka dhacay dagaal xooggan ayaa hadda degan. hase ahaatee, ciidamada labada dhinac ayaa weli isku hor fadhiyo goobihii lagu dagaalamay ee daanta galbeed xaafadda garsoor ee magaalada gaalkacyo. cabdiwaaxid macalin isaaq, v o a, gaalkacyo.
dhinaca kalena, qaramada midoobay ayaa sheegtay in ugu yaraan dagaalada ka soo cusboonaaday magaalada gaalkacyo ay ku barakaceen dad ka badan 57,000 oo qof. waxaanay sheegeen qaramada midoobay in 40,000 oo ka mida dadkaasi ay qaxayaan markii labaad, sababtana waxa ay ku sheegeen in dad hore u barakacay ay ahaayeen. warbixintan waxaa soo saartay hay-adda gargaarka bini-aadanimada u qaabilsan qaramada midoobay ee u n ocha. waxaynoo soo koobaya jaamac buulo jaamac.
xafiiska iskuduwidda arrimaha bini-aadanimo ee qaramada midoobay ee marka lasoo gaabiyey loo yaqaano oja ayaa warbixin uu ka sameeyey xaaladda dagaalka ee magaalada gaalkacyo. waxa ay ku sheegeen in xaaladda dadka magaaladaasi ku nool ay liidato. sida ay warbixintu qortay, 18 qof ayaa ku dhintay, 60 kalena waa ay ku dhaawacmeen dagaalkan tan iyo 7-dii bishan aan ku jirnay ee oktoobar. sidoo kalena, qiyaasta bahwadaagta ka shaqaynaya arrimaha bilo-aadanimada waxaa dagaalkan weli socdaa ku barakacay dad ka badan 75,000. hase ahaatee, maamulada deegaanku waxa ay sheegayaan in tiradu intaas ka badan karto maadaama uu barakicii weli socdo oo dagaalkii laga qaxayo. dagaalkan xooggan ayaa daraad oo ay bishan oktoobar 2020 ahayd dib ugu soo cusboonaaday magaalada gaalkacyo, kaas oo lagu dilay 6 ruux, 21 kalena lagu dhaawacay, islamarkaasna kumanaan dad ah ay ku barakaceen. dagaal xooggan ayaa sidoo kale subaxdii hore ee maanta laga sheegayaa, sida ay warbixinta ooja qortayna 20 qiyaastii dadka dagaalka ku dhintay iyo dhaawacba badidoodii waa shacab ay intooda badan rasaas wiifta ah haleeshay. dadaal dheeraada oo ay dowladda dhexe ee soomaaliya ku doonayso in ay colaadda ku demiso ayaa socdo. bishii 20-aad ee sannadkii tegay ee 2015-kii, mar uu dagaalkan la mida uu ka bilowday magaalada gaalkacyo, ayaa dadaalka dowladda federaalka ah iyo kuwa gobolka sida igad waxa ay horseedeen wadahadallo xabaddii joojiyey. hase ahaatee, talooyinkii lasoo jeediyey xabad joojintaas kadib ayaa waxaa ugu muhiimsanaa in la sameeyey guddi isku dhaf ah oo daraasadeeya sababaha aasaasiga u ah ee dhaliya soo noqnoqoshada dagaalka magaaladan, balse taladaasi waxa ay noqotay halbacaad lagu lisay maadaama aanan meeshii heshiiska lagu saxiixay aan laga qaadin. qorsheyn ay wadajir u sameeyeen bahwadaagta arrimaha bini-aadanimo ee gaalkacyo iyo maamulada deegaanka 19-kii oktoobar ayaa lagu gaaray in dhammaan deegaanada barakacayaasha ee xaafadda galsoor ee degmada gaalkacyo laga raro dadka ku dhaqan. waxaa sidoo kale guryahooda faaruqiyey dadka deegaanka oo dareensan inuu dagaalku qaadanayo muddo ka dheer intii markii hore la qiyaasayey. Reer Gaalkacyana waxay aad uga cabanayaan heshiis la'aanta labada dhinac. Degmada Gaalkacyo waxaa ku nool bulsho dhan 207,000, sida ay warbixintu ka soo xigatay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan kobcinta tirada dadka ee loo soo gaabiyo UNFPA. Dhibaatooyinka ka dhalanaya dagaalka Gaalkacyo waxa ay sii murjinayaan xaaladda barakacyaasha oo markii horeba murugsanayd, taas oo ciriiri sii gelinayso kaalmadii yareed ee markii horeba loo hayay dadka barakacyaasha ah oo ay kuwa hor leh abaaraha soo barakiciyeen.
Mahadsaned Jaamac Buule Jaamac oo inala socotiinayay warbixintaasi ay qaramada midoobay ka soo saartay xaaladda dadka barakacyaasha ah ee ku sugan magaalada Gaalkacyo.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali.com.
Bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah qidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, Waa Go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V o a Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
galab wanaagsan dhegaystayaal, mar kale waxaadna weli nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanayso Washington. Doorashada ka dhacaysa Soomaaliya ee labada aqal ee baarlamaanka iyo tan madaxweynenimo waddanka ayaa abuurtay dhaqaale badan oo soo gala saaxadda siyaasadda. Lacagtaasi oo ay ololayaashooda u adeegsanayaan musharixiinta kala duwan si loo soo doorto, haddaba xaggee ayay lacagtan ka imaanaysaa? Qaybtii koowaad ee warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo soo diyaariyey soona jeedinaya Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
yaa maalgeliya musharaxiinta isku soo taagay qabashada xilka madaxtinimo ee Soomaaliya? Waa su'aal ee adagta in jawaabteeda si sahlan loo dul istaago. musharaxiinta u bartamaya qabashada xilka madaxtinimo ee dalka ayaa xilliga wada olola siyaasadeed oo ku soo bandhigayaan afkaartooda. musharaxiinta ayaa ololahooda ku bixiya lacago fara badan, sida kulamo dadweyne, safaro waqti badan ay geliyaan, lacago lagu daabaco booro waaweyn oo magaalada oo dhan xilliga laga dareemayo, bixinta lacagta diiwaangelinta oo yalaha mid aan yarayn. Haddaba ayaa ka bixiya lacag musharaxiinta? waxaan su'aashaas aan weydiiyey Cabdullaahi Maxamed Shiruuc oo ah guddoomiyaha bulshada rayidka.
Doorasho sideedaba lacag waa lagu baxshaa, waa adduunyada dhan ay ka tirsan tahay, laakiin waa lacag la yaqaano meeshay ka imaanaydo. Tan Soomaalida lama yaqaano meelay ka imaanaydo. waxyaabaha cajiibka ahi waa kaasaa qof shalay iska caadiga ahay laga yaabo in lacag noocaasi ay soo geli karto oo lacag sidaas oo kaleta u faraqaya ahi waa la yaab waaye. bulshada rayidkaa su-aalaha is weydiinayda waaye oo la leeyahay lacagahaasi xaggee laga keenay, raadkooda dambeeto ma la raaci karaa, mase qoryaha kasoo jeeda meeshii laga raad raaci lahaa. arrimahaasi way jiraan, laakiin aniga qof ahaan waxay ila tahay lacagtaasi marnaba inaan qaab sharciya lagu keenin, marnaba way ka badan tahay lacag sharciya lagu keenay, lacag loo dhididay oo qofku uu ama ganacsi uu isagu sameeyey uu ka keenay ama muxuu ahaa shaqo uu qabtay kala soo baxay way ka badantahay horta.
Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame wuxuu u taagan yahay xilka madaxtinimo ee Soomaaliya, wuxuu ka mid yahay siyaasiyiinta boorarkooda lagu arka magaalada inta badan. waxaan weydiiyey Cabdiraxmaan Cabdishakuur cidda maalgelisa ololihiisa musharaxnimo.
ololaha musharaxnimo waxaa maalgelinaya taageerayaal ay taageersan oo qeybo kala duwan leh, kuwa dadka bulshada caadiga ah, kuwa maaragtay hantirayaal ah, iyo dad kale oo si saaxiibtinimo iyo wada shaqeyn iyo ixtiraam kale naga dhexeeyey. marka waxaan dhihi karaa waa olole ay maalgelinayaan dadka Soomaaliyeed ay taageersan aniga iyo siyaasadeyda isku tashi, aan banaanka soo dhigay aaminsan in soomaalidu isku tasato oo ay dad madax badan oo karti leh oo ay wax qabsan kara ay noqdaan dadkaas ayaa taageersan xooggiisa aniga ollahay
cabdirashiid khaliif xaashim madaxa hay-adda cilmi baarista heritage ayaa weydiiyey cidda maalgelisa musharaxiinta soomaaliyeed ee u tartamaya xilalka aqalka sare aqalka hoose iyo kuwa u taagan qabashada xilka madaxtinimo ee soomaaliya
runtii musharaxiinta hadday yihiin kuwa aqalka sare ama aqalka hoose iyo hadday yihiin kuwa hadda madaxweynaha u tartamaya jawaabta saxda waxaa weeye iyaga horta in la weydiiyo oo la weydiiyo adduunka markay doorashooyin jiraan hadda gaar ahaan wadamadaas macnaha Mareykanka oo kale waxaa jira shuruuc qaabaysa sida loo maalgeliyo doorashooyinka Mareykanka lacag baa lagu kala baxaa dadka hadda tartama oo kale qaarkood waxay leeyihin waxaan uga baxnay ama aan u geli karin lacag baana haysan kuwa gala oo hadda soo hormarana malaayiin iyo malaayiin doolar bay bixiyaan laakiin waxaa jira qaab iyo hanaan ay lacagta ku soo geli karto ayna ku bixin karaan oo furcadaan iyo diiwaangelin iyo ogolaansho xataa qofka shaqsiga intuu siin karo shirkaddu intay siin karto soomaaliya marka dee shuruuc noocaasa waa dhici kartaa 60-kii ilaa 69-kii inay jireen laakiin hadda sharci ma jiro marka qofku ama ganacsato soomaaliyeed baa dhici karta in laga soo qaato ama dadka qaarkiis wax haystaan ama xataa haddii dibadda laga soo qaato waa dhici kartaa in micnaha dad dan leh oo ama ganacsato soomaaliyeed ha noqoto ama dad waxhaysta ha noqdaan ama kuwa dibadda ha noqdaan ama dalal aan soomaaliya uma naxayn ha noqdaan intuba inay ka fakaraan inay dad ama soo saartaan ama siyaasadda gashadaan laakiin dalka laga rabaa inuu shuruuc iyo leeyahay nidaam qofkii lacag ama si khaldan u isticmaalo ama si khaldan usoo gasho markaas dee lagula xisaabtami karo laakiin hadda haddaan sharci jirin waxaa dhici karta dee nin qaroon hela iyo nin quwax hela arla waaquuda hala qarafsado inay ka dhacdo qofkasta siduu waxyeeli karo u waxyeelo
ma jirtaa in codadka xildhibaanada la iibsado xilliyada doorashada taasi oo ka dhigan in qofkii lacag badan wataa ay guusha u dhowdahay maxamuud axmed nuur tarsan ayaa weydiiyey su-aashaasi
lacagaha isdhaafahaya lacagaha la kala weydaarsanayo lacagaha lagu bixinayo dowlad goboleedyada lacagaha lagu bixinayo madaxda dowlad goboleedyada lacagaha lagu bixinayo xildhibaanada dowlad goboleedyada lacagaha lagu bixinayo dad aan weli xildhibaan noqon oo tartan leeyahay waxaasoo dhan waa jirtaa xaggey ka socotaa yaa wale meeshay ka timid ma naqaana annagu laakiin waxaan arkaynaa lacago in lagu bixinahay waxyaabahaasoo dhan waa annaguse lacag aan bixinana ma haysano annagu haddaan noolaana nasiib leena
cabdullaahi maxamed shiruuc ayaa sheegaya inay jirto tuhumo ah in lacagta dadweynaha xilliga lagu ololeeyo meelaha qaar doorashada soomaaliya
iyo toddobadii doorashadii ahayd aada waxa loogu xamanayay in swh ay mataqaanaa qasnadaha furtay dadkii dowladda madaxda u ahaa ay markaa qasnadihii fureen oo wixii meesha yiilla ay qaateen haddana fikriga noocaasi dadka kama maqna waa mataqaanaa su-aalahaas waa lays weydiinayaa dad badan oo mas-uuliyiin ahaa ama dad badan oo hadda mas-uuliyiin ah ayaa lagu tuhunsan yahay arrimaha laakiin tuhunka dadka soomaaliyeed ay qabaan oon anigu ka mid ah waxa waaye yacnii inay ku dadaalayaan in soomaalidu ay iska sii buuqsanaato daciif ay ahaato dheeraato waqtiga ay muxuu ahay iyaga ay ka hor iman karaan oo ganacsigoodii ay halis ku noqon karaan inay fogaato inay ka shaqaynayso tuhunka noocaasa ayaan dadka qabaan anigu ka mid ahay
maxamuud axmed nuur tartan maadaama uu ka mid yahay musharaxiinta u tartamaya xilka madaxtinimo yaa ka bixiya lacagtu hadda ku sameynaya ololihiisa musharaxnimo
lacagta anaa iska bixinahaya bini aadan insaan bini aadan ah oo wax ugu darsaday ma jiro waxaa wax igu darsaday aniga iyo dhowr qofoo taageerayaal taakuley iska kii taakuley wax badan aan igu taakulayn cag badan maanaan bixin shan tobeela ii taagan shan kun weye shan kun shan tobeela waa shan kun maxaa kale marka wax weyn annaka hadda lacag nagu baxday ma jirto
cabdullaahi shiruuc ayaa u sheegay idaacadda v o a in dowlado u badan kuwa khaliijka carabta ay bixinayaan lacago fara badan oo dantu aysan ahayn xalka soomaaliya balse tooday ka eeganayaan
tuhunkaasi isaguna waa jira laakiin anigu ma caddayn karo in dowladaha qaarkood ay weliba kuwa oo iyaga u dhowdo musuqmaashuqa ku shaqeeya oo lacagahoodu xisaabsanayn oo qofka madaxda u ahi lacagtu doono uu qori karo ama guriga khaliijka u badan laakiin dowladaha reer galbeedkuna siyaabo dadban ayay muxuu ahaa mataqaana arrimahaas ugu lug yeeshaan iyagoo isdhahaya qofka imaanaya hadhoweyti ha idiin sameeyo heshiis oo muxuu ahay ganacsi ama heshiis oo muxuu ahay macdan ama shidaal ama muxuu ahay khayraadka waddanka ku saabsan hadhoweyti ha idinkugu bedelo lacagta aad hadda siinaysaan waxyaabahaasi waa la sameeya
cabdulqaadir ok v o a muqdisho.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19-24-mitrband warar sugan iyo warbixinna xiise leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. haweyska washington martida microfoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19-22-25-mitrband barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
wasaaradda arrimaha dibadda somaliland war ka soo baxay ayaa lagu sheegay in muwaadiniin u dhashay waddamo ka mid ah qaaradda yurub la tilmaamay inay maalmihii ugu dambeeyey ay somaliland ka baxayeen. wasiirka arrimaha dibadda dr sacad cali shiro oo u warramay wariyaha v o eda hargeysa cabdixakiin maxamuud shiruuc ayaa sheegay in aanay jirin wax xaalad khatar ah oo keenta inay ka baxaan. dr sacad ayaa sidoo kale ka hadlay wadahadaladii somaliland iyo khaatumo u socda iyo sidoo kale soo xulista baarlamanka soomaaliya. waxaana ugu horeynta weydiiyey cabdixakiin in uu sheego ujeedada shir jaraa'id oo uu dr sacad cali shire ku qabtay magaalada hargeysa.
shirkan runtii waxaan buu ka mid ahaa un shirar farabadan oo taxanaa oo aanu la yeelano saxaafadda bil walba mar baanu la shiraa si aan uga warano wixii noo qabsoomay bisha ay xaalad dalka marayso.
wasiir, haddaynu xaaladaha iyo weliba waxyaabaha warbaahintuna hadalaysay in muwaadiniin u dhashay wadamada yurubiyaanka ama wadamadaasi yurub u dhashay qaarada yurub oo ku sugnaa somaliland inay maalmahanba la tilmaamayeen baxayeen, in taasi wadamadeeba u dhashan satri intay leeg bayy.
waxaa runtii horsaarinka waxay ugu maqaalaa in xubno ka tirsanaa xafiiska g i z iyo xafiiska danishka ee denida inay wadanka ka baxeen ayaa yaligu wargeliyey. tiradoodu intay tahay runtii ma hayo oo kuma sheegi karo, laakiin wax xaalada oo khatara oo cusub oo inagu soo biiray oo keeni kara dad ajanabiya ama dad muwaadiniin ee waddanka inay ka uga baxaan nabadgelyo la-aan runtii ma jirto. waxayna jirta mararka qaarkood marka xaalad siyaasadeed waddanka ay ka jirto amba axsaabtu shirayso amba doorasho jirto caadi haday jeer isaga tahay maxaa dadka ajanabiga qaarkood wadamada qaarkood inay ka saaraan dadkooda sebtembereria xafiis la xiday oo loo xiday iminka ammaan dareena ma jirto. waxaan filayaa un waa dadun kulliyeen arrimaha ka socda ee dhaqdhaqaaqa siyaasada waddanka ka socda xaaladiisun inay keento maan filayaa in si kooban ay waddanka uga yara baxaan dadna wax rajeen inshaalla inay kusoo noqdaan. laakiin halkan waxaan ka caddaynayaa runtii inaan wax khatara oo cusub oo keeni karta qofku inuu mataqaana aamini waayo waddan ka baxa inaanay jirin.
laakiin wasiir, xiriir iyo macaamil baydi ka dhexeeyo hay-adahan waa hay-ado waaweyn, imikaa tilmaantay in ma idinla soo xidhiireen ama ma idinku wargeliyeen amaba idinkuma la xidhiireen markaad warkeesheen?
runtii intaan ka warhayo wasaaradda khaarijiga lamay soo xidhiirin. hay-adadii amni baynu leenahay, waa suurtagal hay-adaha amniga inay la xidhiireen, laakiin anaka welina lamay soo xidhiirin. waana waxyaabaha runtii ateen wax ka bedelo, waayo waynaanu yeelano brotocol ay wasaaradda khaarijigu ay la socoto, khaasatan hay-adaha wixii xasaanad leh markay waddanka soo gelayaan iyo markay ka baxayaanba iyo haddii xaalad cusub la kulantayba.
geesta kale haddaan wasiirku weydiiyo, muddooyinka ugu dambeeyey waxaa somaliland iyo khaatumo dhexmaraya wadahadallo kala duwan, iyadoo xiliyo kala duwan dabcan dee waqtiya la qabtay, waxaa laysla ogaa in 25-ka bisha oo maalinta berri ku beegan in wadahadal si rasmiya magaalada burco uga furmo somaliland iyo khaatumo, ma furmaya wadahadalkaas halka ugu dambeeyey?
horta deynin wadahadallaa waa mid runtii jirta. khaatumo waa qeyb somaliland ka mida weeye, innagana dhaqankeena waxa ahay reer somaliland oo dhan inay wixii khilaafaadi dhexdooda ku wada dhameeyaan wadahadal iyo wanaag inay ku dhameeyaan. laakiin may ahayn marnaba qorshuhu inuu birta ka bilaabmo burcobura ka bilaabi maayo, laakiin sida ugu dhaqsaha badan leh ayaanu inshaallah bidnilahi karim rajeyna inaanu soo aragno.
gesta kale daan ku weydiiyey wasiir, soomaaliya waxaa laga wadaa in la yegleelo baarlamaankii kala duwan, aqalkii sare iyo weliba aqalkii hoose. maamul goboleedyada soomaaliya maalmahanba waxay soo xulayeen xubnihii uga qeyb gelayay. madaxweynaha soomaaliya oo dhawaan khudbadeynayay waxa uu tilmaamay in deegaano ka mid a somaliland iyadana xulitaankii laga samayn doono u haray, iyada taasi hawshaasi ma ka warqabtaan? bulshadeeda sida aragtaan
aniga runtii waxaan doonayaa in si wanaagsan u cadeeyo oo weyn inuu isla qirro meel isla dhigno Soomaaliland inaan Soomaaliya kamid ahayn xasan madaxweynaha Soomaaliyana kama taliyo Soomaaliland Soomaaliland xubno u dirsan mayso uga qayb gala dawladda Soomaaliya waa qayb kama aha cidii ka qayb gashaan anaga nama xuseeyso hadii jiraan dad ay u dhashay wadanka reer Soomaaliland oo degan xamar hadii ugu xuquuqaha siyaasadeed ay ku leeyahay ka doonanayaan deegaanka jirta laakiin halkan waxaan ka cadeynayaa inaan inuu qadim Soomaaliland nahay geedi socodka siyaasiga ka socda Soomaaliya aynaan qayb ka ahayn iyo dawladda imka laga dhisayn balaga halaysayso qayb kamaan nihin kamaan noqon karo inuu waxaanu laba wadan oo jaarabeyna xuquuq jaarumeen naga dhaxayso wax kale naga ma dhaxayaan
gabagabada hadan wasiir ku idiyo in hore Soomaaliland waxa uu sameeyseen in wax la ilaahdo in saxiix dhinaca qoonsiga Soomaaliland oo muwaadiniinta ku sugan Soomaaliland gudeega ay sameeyeen in muddooyinkeedana waxa soo baxay in adiyadana ka wadaan hawl in wadanka boqortooyada Britain xuquuq ku saleysan yahay saxiixaas iyo waliba dadkaasi ku sugan wadanka Britain ee aad saxiixa ka dalbanaysan
waxaanu doonaynaa in la horgeeyo baarlamaanka Ingiriiska dood lagaga doodayo in ixtiraafka iyo goonisu taagi aqoonsiga Soomaaliland si marka dooda loo geeyo wax loo baahan yahay 12 kun saxiix baa looga baahan muwaadiniinta Ingiriiska inay saxiixaan oo gudbiyaan codsi marka in codsiga waa la bilaabay imika wuxuu maray ilaa 2574 buu maraya in bayno hadhay 12 kun bayno doonina 12 kun weyn lagu helo ilaa iyo bisha November ee nagu soo socota 23-kii aad iyo aad baan ugu rajaynahay in ay noo dhamaato 12 kun weyn dhamaadaan muddada bisheyno hadhay waxa kanaanu ka faa'iideysanay ku boorinaya kuna dhiri gelinaya kana codsanaya dadka reer Soomaaliland meel ay joogan baa inay ka qayb qaataan codsigaas
kaas wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire oo magaalada Hargeysa ugu waramayay Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwac
dhageystayaal haatana waxaad ku soo dhawaataan kaalintii heesaha waxa inoo diyaaray codadkii halaasiga ahaa Shakaroon Axmed Sagal iyo Olol iyo Ubixi Jacaylka
احد يو حلاشي والد كير اسوتيو اشحيو اذا بري احد يو حلاشي والد كير اسوتيو اشحيو اذا بري Orini madu nukota alayli yu alayli ayan yu nasibli Orini madu nukota alayli yu alayli ayan yu nasibli Inda iyo inda shaceeli Su aragti wiya Wakayi kukulatay Inda iyo inda shaceeli Su aragti wiya Wakayi kukulatay Yeah, I want you to win tonight.
lagama ishe alayli yo alayli inaad arlibasaye lagama ishe alayli yo alayli inaad arlibasaye.
galab wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington oo si toosa aad uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada geeska afrika qaarkood iyo internetka oo caalamkao dhan aad nagala socotaan v o a somali com. waana maalinnimo isniin ah 24-ka bisha oktoobar 2016-ka. idaacadda waxaa idiin daadihinaya jaamac buulo jaamacii, anigoo saare ciidla nuur. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah doodii gaabnayd iyo ciyaarihii iyo weliba qodobo kale oo soomaalida iyo caalamka kaleba ku saabsan. marka horese wararkii caalamka oo kooban.
ciidamada dalka ciraaq ee ku guda jira howlgalka dib loogu qabsanaya magaalada muusul ayaa duqeeyey goobo ku hareereysan magaaladaasi maanta oo isniin ah. meelaha sida gaarka ah loo bartilmaameedsaday waxaa ka mid ah goob u dhow barteela oo 15 kilomitir bariga ka xigta magaalada muusul.
diblomaasi ruug cadaaya oo maraykana oo jooga dalka qaaradda aasiya ayaa haatan ku sugan dalka filibiins maalmo kooban un kadib markii madaxweynaha waddankaasi filibiin rodrigo duterte uu isku dayey amaba isagoo ku sugan dalka china uu ku dhawaaqay inuu jari doono xidhiidhka uu la leeyahay dalka maraykanka. daniel rasel ayaa qorsheynaya inuu maanta isniina la kulmo xogeeyaha arrimaha dibadda ee dalkaasi filibiins master perfecto yose, waxaana uu sheegay in ay isku dayayaan inay faahfaahin dheeraad iyo wadaxaajood ka yeeshaan hadalkaasi kasoo baxay madaxweyne rodrigo.
rag iyo dumar sita shandado iyo agab kale ayaa bilaabay inay ka guuraan xero qaxooti oo ku taala dhinaca waqooyi ee dalka faransiiska, taas oo loo qorsheynayo in xeradaasi albaabada loo laabo. xukuumadda dalka faransiiska ayaa sheegtay in qaxootiga halkaas ku sugnaa meel kale loo wareejinayo. howlgalkan ayaa la filayaa in muddo 7 ah goobtaas looga daadgureeyo ilaa iyo 8,000 oo muhaajiriina.
militariga dalka baakistaan ayaa sheegay in ciidamada dalka indiya ay rasaas ku fureen gobolka kashmiir ee muranku ka taagan yahay, waxaanay militarigaasi sheegeen in rasaastaasi ay ku dhinteen 2 qof oo u dhashay dalka baakistaan. militariga baakistaan waxa ay sheegeen 2 qof ee dhintay, mid ka mid uu yahay ilmo yar oo sanad iyo bar jira, iyo sidoo kale 17 qof oo iyagana rasaastaasi ay dhaawacyo kasoo gaadheen. waana mid ka mid a xiisadihii ugu sarreeyey ee soo dhex mara labadaasi waddan.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halka aad weli nagala socotaana waa v o a. haatanna waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneed, waxaa inoo haysa Zeynab Abuukar.
kulanti waxaan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inay baahisay awooddii maamulka iyo adeegyadii bulshada, islamarkaana ay dhammaystirtay hirgelinta nidaamka federaalka iyo dhismaha maamul goboleedyada dalka. inkastoo dadka qaar ay dhaliilayaan hanaanka ay dowladdu u martay samaynta maamul goboleedyada dalka oo ugu dambeeyey maamulka hirshabeelle. xubinta dooda gaaban waxaa igala qayb galaya cabdulaahi cumar wehliye, iimaan deeq daahir cabdulle oo labaduba ka mid ah dadka aad ula socda arrimahaasi. waxaana hadalka ku horeeyey cabdulaahi cumar wehliye.
runtii wax weyn baa la qabtay ee dowladduna sidaan haddana ka aragnay tillaabooyin badan oo hore loogu guuldareystay iyadoo ku guuleysataa meesha yaalla. hore maynan u dhicin dowladihii tan ka horeeyey inay sidaan bulshooyinka isla dega isu soo dhaweyso. meesha waxaa ka baxay arrimihii lagu kala qaybsanaan jiray qabyaaladii, waxaa ka baxay macnaha inta badan boobkii iyo bililiqadii ay dadka isu geysan jireen isbaarooyinkii yaalay. dowladdu wax badan bay ka qabatay dhinaca ammaanka, haddana waxay aada horumar muuqda uga gaartay dhinaca siyaasadda. waan ognaa dadka soomaaliyeed waxay u badan yihiin dad jecel inay ka dhex muuqdaan mansabka ama xilal ay qabtaan, marka kulli siyaasada istaraatiijiga ahaan waxay ku dhisan tahay ruux walba ee naqla inuu soo muuqdo raba waa inuu gobolkiisa ka soo muuqdo marka
baahinta maamulka dawladda ay ku guuleysatay leedahay
aniga aad baan u taageersanahay fikirka dawladda gaas wax badan oo hadda aan markii hore noo qabsoomin karin oo looma dhamaan la dhihi jiray hadda waa la qaban karaa
aad baan maasantahay abdullahi dibaan kugu soo laabanayaa mandeeq adiga aragtidaada hanaanka dawladda ay u martay dhismaha iyo hirgelinta maamulka goboleedyada dalka oo maamulka hirshabeelle ugu dambeeyay
walaal ilama ahan in wado wanaagsan oo martay dawladda markay sameeyeen maamul goboleedyada dalka ka jiro maxay yeelay iyo caqabad taagan oo san fiirin caqabadaha taagan maamul goboleedyada ka hor la soo taagan ee iyo waxba aysan ka sameeyeen sida aan wada ognahay maamulada ka hada dalka ka jira hirshabeelkii ugu dambeeyay u ahaaye ee dawladdu waxay ku dagtagtay in maamul sameeyso iyadoo maamulka uu soo jiray sameynta ay ku dagtagtay waxaan dareemaynaa in wax walba aysan ka wada fiirin sida inaan xuduud u fiirinin sida inaan u fiirinin dadka deegaanadaas degan federaalka inaan ka dhaadhicinin waad aragtaa maamuladii ka horeeyay sida koonfur galbeed iyo gobolka banaadir waxay isku haysteen jasiira waxaa ku xigtay in puntland iyo galmudug ay isku haystaan waad aragtay kaalkacyo ilaa hadda dagaalka uu taagan yahay jastidan uu socdo dagaalka waad aragtaa galmudugha waa dowladdii maamul goboleedkii dowladda ee sameysay uu hoos tagay dowladda soomaaliya ma tegi karaan dhuusmareeb waayo maamul gooniyaa ka jiro hirshabeellan wuxuu ku darsoomayaa noocaas waayo asna wuxuu noqon doonaa maamulkii oo aan tegi karin baladweyne saan hadda ka wada dareemayno qayb ka mida reer hiiraan waxay leeyihiin maba aqoonsaninbo marka waxaa loo baahnaa iyadoo dadkii ay isku wada aqoonsan yihiin ee iswada og yihiin ee raalli ka yihiin inay dowladda u sameyso nidaam gooni ah
cabdullaahi waad dhegaysanaysaa dooda maandeeq oo waxay leedahay dowladdu markii horeba waxay ahayd inay ka fikirto xallinta khilaafaadyada jira ka hor intaanay maamul u samaynin deegaanada ay doonaysa inay maamulka ka hirgeliso adiga maxaad
wixii khalad ee jira dib waa laga sixi karaa laakiin waxaa muhiim ah in marka hore aasaaska loo daago marka hore nidaam iyo kala dambeyn rag u kici kara la helo barnaamijka hadda ay dowladdu bilowday waxaa yarka la yidhaahdo municipal demarcation ama boodharada ay yeelan doonaan dowlad goboleedyadu waa wax dib laga sixi doono waxay ku xiran tahay bulshooyinka meesha wada dega ee ku wada nool iyadaa u baahan shuruucdeeda gaarka waxaasoo dhan waxaa dib laga sixi karaa markii la helo wax shaqeeyo waxa iskhilaafsan hadda markaan fiirino waa dadka prominentary ama laga yaqaano caanka ka bulshada dhexdeeda weli lama weydiin dadka shacabka ee ku nool deegaanadaas ra'yigooda waxaa soo bixin doonta in dadka laga qaybgeliyo fikirkooda la weydiiyo waxa ayada dantooda ay ka tarjumaysana la qabto in badan baan waxay hirnayn dad ayaga kalitalisnimo iyo anaa iri iyo macnaha laygama boodi karo talagaara la taagnaa
haye maandeeq ma aragtaa inaba haba yaraatee in tallaabo horey loo qaaday haddiiba dowladdu ay maamulka baahisay oo gobollada dalka geysay deetna doorashooyinkaba ay ka dhacayaan hadda
taas waa inta yar ee sameysay laakiin ma la weydiiyey dhibaatada gudaha ka jirto waayo maamula iyaga naftirkooda corruption ku yimid muxuu qaban karaa waayo mida kale waxaa dhibaatada jirta ee tahay qofkii corruption ku yimid ma keeni karaa xal bulshadii oosan laysku heshiisiininoo wax raalli ay ka yihiin la sameynin markii la dhaho maamulaa la sameynaya dib khilaafka laga xalinayaa waxaan dareemayna socon weyne aa orodna inay sheekada tahay oay dowladda u sameynayso hadduu dowladda ay noqoto wejigii ugu horeeyay maamul goboleed sameeyey waxaa laga rabay maamul kasta ee sameynayso inay hadaf u sameyso hadafkii u sameynaysona uu yahay hadaf ay ka gungaarayso feedback ku soo laabanaya ay noqon all of them marka waxaan leenahay wax degdeg lagu sameeyey oo laga gaarsiinayay ahayd safarka gaarsiiya lagu wada sameeyey maahan feedback lagamaana fiirinin
waxaa yarkaan isku khilaafsannaha aniga lama haboona in loo tuuro waxaa badan isku raacsanna maalan dalku iska burbursanaa dhowr iyo labaatanka sane lasoo dhaaf wax serfisya ama service delivery ama adeegyada bulshada lama gaarsiinin gobollada wax kasta aan sheegnay ama waxbarasho ama caafimaad ama dhaqdhaqaaq ganacsi wax walba waxay ku soo koobeen magaaladii muqdisho si adeegii bulshada loo ballaariyo waa lagu qasban yahay waa kaalin dowladda ay wax weyn ay ka qabatay waa guul weyn oo shacabka soomaaliya soo hoyatay dowladduna waxaan dhihi karaa waa wax la taaban karo wixii dhimanna waa la dhammaystiraya maahan annagu ma dhahayno waa dhammaystiran yihiin marka cunug intuu saaka caawa dhasho hore kama carari karo laakiin waxaan dhihi karnaa cunug caafimaad qaba inoo dhashay
haye maandeeq waad dhegaysanaysaa dooda cabdullaahi maxaad ka dhihi lahayd
adeega marka horaataba wuu jiray inkastoo awoodda dowladda ee ka maqneyd arkeen waa ku faraxsanahay in awood la ballaariyo laakiin awood la ballaarinayo waa in markii horeata laga baaran dogo oo loo sameeyo management marka qofku wax uu sameynayo uu noqonin feedback soo laabto waad aragtaa haddii hir shabeel feedback soo laabto marka maxaa laga rabaa dowladda way sameysay awood ay ku sameysay galgacay hir shabeelna waa ogeyd waqtiga u dhaxeeya awood ay ku sameysay inay boos mareebna ay kasoo qayb geliso maamulka galmudug ilaa haddana way ku guuleysan la'dahay saaki dhiiga daadanaa ilaa haddana waxba natiijo kama soo baxayo waad arkaysaa hadda waaskii beledweyne fadhiyo inuu dhahayo aniga maba aqoonsanibo qayb ka mid a reer beledweyne wuxuu leeyihiin ma aqoonsan marka loogama baahnayn dowladda inay degdegaas wax
hormarkan cabdulaahi weeli uu tilmaamaya in dowladnimadii la baahiyo oo gobollada soomaaliya adeegyadii dhan la geeyay adiga kuu muuqdaa
waan dareemayaa inay muuqato laakiin dareenka aad dareemaysid ma la fiirinin gudihii wixii ka jiray
waa mahadsanta maanta khaye cabdulaahi
maande horta aad bay u mahadsan tahay waxay ku soo laablaabatay dagaal ka socda gaalkacyo dagaal ku socda gaalkacyo waa muduu soo taagnaay ma aha waxaadda bilowday waa dagaal inta soomaalidu dhibaatada isku haysay oo dhan jiray ma aha waxadda iyo ku soo beegmay dowladdan hadda jirtay shaqadeeda keliya waan ognahay xilliga hadda lagu jiro waa xilli kala guur ah waxaa fooda nagu soo haysay doorashooyinkii dowladdii dhexe waxaa maasti ah in la gabagabeeyo nidaamyadii federaalka ahaa ee ka wada qayb qaadan karay dowladda dhexe iyadoo barnaamijkaas la qabanayo oo nabadaynta iyo isfahanka bulshada iyo wacyigelinta uu dhinac ka socdo ayaa haddana loo baahanya in waqtigii ay dowladdii yare haysato in wixii lagu ballamay kusoo gabagaboobaan annaga dhammaanteen hadda maanta waxaanu anqaal taagaynaa in dowladdan federaalka nidaamkeeda uu noo soo dhammaystirmo in qof walba dhallinyaraha uu jaanis keelo in adeegyadii bulshada ay baahaan waxaa nasiib wanaag ah maamulka hir shabeelle dastuurkiisa waxaa ku jira in dowlad goboleedkaasu ay iskuullo iyo adeegyo caafimaad ka furi doonto meesha oo weliba free of charge ah oon waxba qarash looga baahnayn dadkii balqayaas bulshadii hadda baadiyaha ku nooleed oon soo gaari karin magaaladii oo tabar ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo xataa aan meeshii ehelba u joogin laga yaaba haddii fadhigoodii lagu geeyo adeeg bulsho waxaan rabnaa inaan inta badan aan horta positifeka ah ka weyn negatifeka meesha ku jira waa sax waa qabnaa khaladaadaa jira laakiin waa la sixi karaa khaladaadkana waxaa la sixi karaa marka wax la qabto
maandeeq waad dhegaysanaysaa wuxuu leeyahay wax walba xal baa ka dambeeya caqabadaha jira waa laga gudbayaa ugu dambeynna waxaa laisugu imaan doonaa fikir laisla ogolyahoo dhinacyada dhan ka yimaada haye
dowladdan waxaan dareemaynaa awoodaha ay maamul galbeedad ku sameynayaan inaysan u lahayn feedback ku soo laabtay inay ku xaliso walaalkay wuxuu dhahay adeegyada dadka waxay helayaan oo reer miiga oo fadhigooda loogu geeyay oo waa free uu dhahay caafimaad helayaan waxbarashay helayaan ma diidan inay caafimaad iyo waxbarashay helayaan laakiin ma ahan gobolkii uu madaxweynihii jooga bis inuu maamulkaas uu ka dhisnaaday oo waxbarashona laga helo caafimaadna laga helay gobolkii diidanaay siduu ku helayaa caafimaad siduu ku helayaa waxbarasho mise ogol yahay gobolkan wixii ka yimid inuu asiga qaato taas naftarkeeda layska weydiiyo nin aanu ku aqoonsanayn ama gobol aanu ku aqoonsanaynbo sidee bulshada laysku dhexgelinayaa waa iyadana mooshin u yaalay in uu sameeyo madaxweyne hadda uu hir shabeelle qabtay laakiin ilama ahan in uu xal dhaqsi la gaari doono
horta runtii maamulka hir shabeelle sidaan ognahay madaxweynaha hir shabeelle wuxuu ka soo jeedaa hiiraan markii la doortayna isla markiiba maalintii ku xigta meeshuu ka degay ugaaska uu soo dhaweeyey lama raba annagu inaan negatifka keliya buunbuunino waxaa meesha yaalla madaxweynihii gobolka uu dhashay serfisyadiisa uu gaarsiin karaa waxaa tusaale u ah maalintii la doortabayna xagga intuu tagay lagu soo dhaweeyey ugaasku wax ka soo dhaweeyey deegaankuna ku qanacsan yahay inay hogaankaa leeyihiin waxaanina hal qof baa naga raa'yi duwan ama qof baa fikir kale qaba ma aha in loo hor istaago ummadda iyo arrimaheeda waa sax qof walba ra'yigiisa xor buu u yahay laakiin majoritiga ummaddu way u baahan tahay hir shabeelle reer hiiraan waxbay ka dhiseen kaalin weyn bay ku leeyihiin guddoomiyaha baarlamaanka ku-xigeenka iyo madaxweynahaba dhammaantood hir shabeel hiiraan bay ka soo jeedaan marka gabadhaa walaashee maandeeq wax ay sheegayso meesha inta badan kuma jiraan laakiin waa cabsi miidiyaha ay buunbuuniso teeda labaad meesha waxaa ku jira wax la yidhaha international intervention ma la rabo in nidaamkani oo soomaali ay guulaysato lama ogola waddamada dariska aan nahay cadaawadda ugu horeysa ayagaa noo ah
gabagabada doodaan isla soo gaarnay ugu dambeyn haddii aan maandeeq adiga ku sii hadalka
maxaad ku soo koobi lahayd?
Taas ma diidan inuu madaxweynaha ka degay beledweyne kana soo wada jeedaan heer hiiraan ay wada yihiin, laakiin waaskii asaga markay is arkeen dadki la soo dhaweeyo farxad lagu dhameeyey waaskii kadib shirku qabto maxaa ka soo baxay? wuxuu dhahay aniga waa is aragnay Hirshabeel wax allaamaba aqoonsani buu waaskii ka soo baxay. Wuxuu yidhi oo kale Hirshabeel aniga ma aqoonsani, mid kale madaxweynahan kama wada hadlin uu yiri wax siyaasad la yiraaho. Marka feedbackaas wuxuu dareemay, waxaan dareemayaa Hirshabeele khilaafku jiro inuu khilaaf weyn yahay, maaha waxay miidiyaha buuboonineyso, maaha marka wax la iska indha tiri karo. Waa shacab, laba shacab khilaafka taagan waa la dareensan yahay. Waa dowladda awoodda ee ku muqoonisay ahayd inay Hirshabeele keentay ee dhistay waxay ahayd waaska inay ka weydiiso ee ku soo dartay nidaamka. Waxaan dareemayaa hadduu ugaasku uu nin raali ka yahay ahaan lahay, maadaama qowmiyad dhan ugaaskeedu uu yahay, wax walba in xal loo heli lahay.
Xubintii dooda gaabanna maanta inta ahay noo joogto, waxaa dooda igala qayb galay Cabdulaahi Cumar Wehliye ee Maandeeq Daahir Cabdulle. Intaynu ku kulmi doono doodan mid la midna nabadgelyo.
aad ba u mahadsan tahay Saynab Abuukar Maxamed oo inala socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban. Halkaad ka dhagaysanaysaana waa VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada xubintii waxbarashada iyo Barkhad Maxamuud Kaariye.
kulanti wacan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijkii waxbarashada ee VOA waxau idinka imanayaa Hargeysa. Sifooyin nooc ah ayaa laga rabaa macalinka wanaagsan ee gudbinaya duruusta iyo sidoo kale afcaasha kale ee arday uu kaga dayanayo. Waa mawduuca xubinteena waxbarashada maanta ku saabsan tahay. Macalin kasta oo waxbaraya ardayda waxaa inta badan jira sifooyin loo baahan yahay inuu yeesho si aqoonta uu gudbiyo ay u noqoto mid la intifaacsado ama ugu yaraan ardaygu fahmo. Mubaarak Ibraahim Caawir waa guddoomiyaha jaamacadda Badar ee Hargeysa. Waxaanu soo diyaariyey ka yahay barnaamij inta badan lagu la fargaro waxbarashada oo la yiraahdo Macalinka TV-ga. Mubaarak, waxaan weydiiyey sifaha laga rabo macalinka noocan ah.
Ilaa 30 sifo oo macalinka wanaagsan lagu yaqaano. Laakiin haddaan si yar oo kooban u sheego dhowrka sifo ugu muhiimsan. Macalinka waxa ugu muhiimsan laga rabo koob horta maadada uu dhigayo waa inuu garanayo aqoonteeda inuu leeyahay. Lambar 2, waxa laga rabaa macalinku waa inuu bartay sida wax loo dhigo, qaabkan wax loo gudbinayo waa inuu yaqaana. Yacni gudbinta marka laga sheekeynayo waxa la yiraahdaa maanta waa xirfad. Haddaanu aqoonin qaabka wax loo dhigo oo qaabkan ardayga loogu gudbinayo darsiga, intaas oo wax jira masar, intaas oo qaybood baa ardayga darsiga loogu gudbiya. Marka ardaygaana ku xiraan tahay, marka macalinka maxaa laga rabaa? Marka hore inuu daraasay ardayna u dhiga waa noocee. Ardaydu isku da' maaha, qaar baa da'doodu ay weyntahay, qaar baa dhexdhexaad baa yaryar. Ardaydu isku mawaahi maaha, qof baa mawaahi fiican haysta, mid baa dhexdhexaad, mid baan haysan. Macalinka maxaa laga rabaa? Ardaydu intuu daraaseeyo, kadibna qaabkan wuxuu gudbinay ardayga ugu dhigayaa waa inuu qof kasta qancin karo. Kii mawhibada lahaa waa inuu kor u soo qaadayo, kii aan mawhibada lahayna waa inuu mawhibo ku abuurayo, waa inuu soo saaro arday kasta mawhib uu leeyahay xaqiiqo la ogaaday. Marka waa inuu ogaadaa ardayga muxuu ku fiican yahay, waa inuu soo saaro. Weliba ardaygu markuu yar yahay aad wuxuu ugu baahay waxaan indhaha inuu ka arko. Marka waxa la rabaa macalinku qaabka uu gudbinayo.
Gudbinta duruusta macalinku dhigaya keliya maaha kuwa ku dhigan manhajka uu dhigayo, hase ahaatee waxaa jira duruus badan oo si toos ah iyo si dadbanba uu gudbiyo macalinku, kuwaas oo saameyn ku yeesha si aragga iyo aqoonta ardayga. Waa kan Mubaarak Caawir oo ka hadlaya sifaha wanaagsan ee lagu garto ama laga doonayo in qof kasta oo cid kale waxbaraya uu yeesho.
Macalinka sifican sifooyinka aadka loogu yaqaano waxaa ka mid ah qaabka uu galaaska u maamulayo, qaabka safka u maamulayo waa inuu yahay qaab aad u wanaagsan oo runtii aanu galaaska fowdo ahayn. Inta waxaa kuu dheer, ardaygan waxa ugu muhiimsan baa la yiraa ardayga marka wax loo dhigayo oo macalinka laga rabaa waa inuu ardayga uu jeclisiyo waxbarashada, waanu ardayga jeclisiyo darsigan uu dhigayo. Hadduu macalinku ardayga jeclisiyo darsiga uu dhigayo iyo waxbarashada, ardaygu isaga dadaalaya, xataa uma baahna waalidku inay ku qasbaan oo waalidku maalin kasta iradan kaale wax qariso. Waxaan intaa ku raacayaa oo runtii qodobada aadka u muhiimka macalinka laga rabo, macalinku ardayga waa inuu baraa siduu wax u baran lahaa, siduu wax u baari lahaa. Lama rabo macalinku inuu markasta afka ugu guro aqoonta ardaygii. Ardayga waxa la rabaa isagu inuu laabrariga galo, inuu galo muxuu ahay maktabadaha, inuu isagu akhriso. Waxa kaloo macalinka laga rabaa markuu qiimeynayo muxuu ahay ardayga, qaabka uu qiimeynayo inuu isna aad u barto aqoonteedu garanayo oo qaab cadaalada oo la ogaanayo kolba ardaygan maxaa laga rabaa, waa inuu runtii waa qodob aad u muhiim ah. Waxa kaloo runtii iyadana qodob aad u muhiim ah macalinku darsiga marka uu dhigayo waxa weeyaan ardaydu iskuma jiraan, arday runtii maxuu ahaay qaar baan aad wuxuu fahmeen waxaa laga qaar fahankooda in aad u sareeyo qaar waa dhadhaxaad intaba waa inuu darsiga wada fahansiin karaa mid kasta halkiisa waa inuu ugu sheegi karaa maxaa ka dhiman uu fahmi karaa macalinku looma rabo oo keliya inuu la socdo ardayga sareeya oo uu ka tago ka hooseeya dhammaan waa in isku wada ayaa macalinka looga rabaa
gudbinta daruusta ee macalinku iyo sifooyinka looga baahan yahay keliya kuma koobna qodobada uu mubaarig soo sheegay hase haatee waxaa iyana jira habab kale oo ku lamaan oo ay ka mid tahay habla dhaqanka macalinka ee ku aadan ardayda inta badan ardaydu waxay ka kala yimaadaan guryo iyo qoysas kala bii'ad iyo habdhaqan duwan kuwaas oo isu imaatinkoodu abuuro dabeecado iyo habdhaqanno qaarkood ka kan yihiin haddaba sidee ayaa laga rabaa inuu macalinku u wajaho
dhaqanka ardayga laguma bedelo keliya in la uleeyo oo lala dhaco u laguma bedelo runtii waxaa lagu bedelaa ardayga dhaqankan waxbaa ku keenay markuu ardaygu been sheegayo beenta waxbaa ku keenay wixii ardaygan beenta runtii sabab u noqda ku keenay waynad ka bedeshaa ardayga waxaa la yidhahdaa marka aad rabto dhaqan wanaagsan inaad ku abuurto dhaqanka wanaagsan waa inaad jeclaysiisaa oo sideebaad u jeclaysiinaysaa waa inaad tusaa dhaqankaa wanaagsan wanaagu isaga u leeyahay bale waxa la idhahdaa haddii aad rabto ardayga inaad dhaqankaad ka bedesho waa inaad isku xidhaa ardayga dhaqankaa wanaagsan ee aad rabto inuu yeesho iyo mustaqbalka sida u anfacaayo iyo sida uu markuu weynaado u anfacaayo waa inaad isku xidhaa bale waxa la yidhahdaa waa inaad qisas iyo sheekooyin practical oo dhacay oo ardayga jeclaysina dhaqanka wanaagsan waa inaad tustaa bale waxa la yidhahdaa waxa muhiim ah ardayga waa inaad runtii abaalmarin ku siisaa oo markastood arto ardaygu dhaqan wanaagsan inuu la yimi ardayga baa sigaarka cabi jiray sigaarkii buu iska daayay waa inaad dhiiri gelisaa waa inaad abaalmarin siisaa markaa waa inaad kor u soo qaata ardaygu hadduu dhaqan xum la imaadana waa inaad tustaa wax runtii muxuu ahaaye isagana dhib u keenaya laakiinse markasta waxa la yidhahda in ushu lagulama degdega ardayga waxaa fiican in alle intii ul aan ahayn ee ardayga kor aad ugu soo qaadi karto waa inaad isticmaashaa laakiinse qodobka lafdhabarka waxaas o dhan waa maxay waa inuu macalinku yahay waxaanu ardayga isagu u sheegayo mid ku dhaqmaaya
waxaynu intaasi kusoo gunaanadeennaa xubintii waxbarashada ee toddobaadkan waxaad inla socodsiinayaa anigoo ah barkhad maxamuud kaariye waxaa idiin ka imanayay magaalada hargeysa intaynu barnaamijkan mid la mid a ku kulmayno toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa amaano allah
halka aad ka dhagaysanayseen barnaamijka waxbarashada oo inoo soo diyaariyey islamarkaana inoo soo jeedinaya barkhad maxamed kaariye dhegeystayaal waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna xubintii ciyaaraha iyo mascadde
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha haddii aan ku bilaabo horyaalka dalka ingiriiska toddobaadkan kulamo xiiso badan ayaa kooxu iskaga hor yimaadeen waxaana kulankii ugu xiisaha badnaa uu dhex maray kooxaha kubadda cagta ee chelsea iyo manchester united kulankaasi oo ka dhacay gegida kubadda cagta ee stamford bridge ee magaalada london ayna ku ciyaarta kooxda kubadda cagta ee chelsea ayay ahaa mid saxaafadda ingiriiska iyo kuwa caalamkuba ay isha si gooniga ugu hayeen maadaama tababare mourinho oo ahaa macalinkii ugu guulaha badnaa ee chelsea soo mara uu garoonkaasi yimid isagoo leylinaya kooxda manchester united dad fara badani waxay si gaara u sugayeen waxaa dhex mari doona isagii ciyaartoydii hore isu dileen ee keentay inuu shaqada ku waayo waa markii uu chelsea ka tegayay sanadkii hore e waxaana dad fara badan ay haatan ka dhur sugayeen waxa ay guusha ciyaartaasi noqon karto iyo halka ay guushu aadi karto si kastoo ay tahaba ciyaartu marka ay bilaabatay oo 30 sekan oo keliya socotay waxaa kooxda kubadda cagta ee manchester loo dabamariyay gool kaasi uu u dhaliyay ciyaaryahan batro wiilka reer spain ciyaartoydii chelsea oo aad mooday inay caro u qabeen mourinho ayaa goolal isdaba tixay 4-0 ayay ku soo gabagabeeyeen iyo wejigabax mourinho uu garoonka kala baxay ciyaaryahan hazard oo ka mida dadka loo aanaynayo inay ka dambeeyeen inuu mourinho shaqadiisa waayo sannad ka hor ayaa ahaa xidigii garoonka waxa uuna kubadda ugu faajafaajoonayay sidii ay tahay inuu doonayo inuu wadnaha gooyo tababarihiisii hore mourinho oo marku qasbay inuu difaac galo hase ahaatee hazard uu ku yidhi anigu difaac ma galee anigaa la idifaacda si kastoo ay tahaba kooxda manchester united iyadoon waxba dhalin ayay ku noqotay gegigeedii kubadda cagta ee old trafford ee magaalada manchester kulamadii kale ee xiisaha la iyagana dhacay waxaa ka mid ahaa manchester city oo southampton garoonkeeda itixaad kula ciyaaraysay oo hal iyo hal bareejo ah ay ku kala tageen manchester city macalinkooda guardiola oo markii hore ciyaarahan uu yimid dalka ingiriiska wacdaro la soo galay ayaa dhowrkii kulan ee ugu dambeeyay aad mooddaa in cagta dhulka loo dhigay islamarkaasina guurshii ay kala caageen maalintii sabtida liverpool 2-1 diriqa waxay kaga badisay west bromwich albion west ham united 2-1 sunderland ayay ku martay swan city 2-0 ayay kula agdhacday kooxda watford leicester city-na waxay 3-1 guulku ugu gaarartay garoonkeeda kubadda cagta oo ay Crystal Palace ku dardartay. Hull City oo gurigeeda ku ciyaareysa 2-0 waxa ku dhufatay kooxda Stoke City. Burnley-na 2-0 Everton ayay ku dharbaxday. Arsenal oo gurigeeda Emirates Stadium ku ciyaareysana kooxda Middlesbrough iyadu aan guul helin maalmahan ayaa 2-0 ku celisay, waxaana Arsenal lumisay fursadii horyaalka Ingiriiska ku sii qaban kartay. Sidoo kale kooxda isku magaalada ka dhisay ee Tottenham Hotspur 2-0 bareejaha waxa ku celisay kooxda AFC Bournemouth, waxaana horyaalka dalka Ingiriiska haatan hoggaaminaysa kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo 20 dhibcood ku sareysa. Arsenal ayaa la joogto 20 iyana leh, Liverpoolna sidoo kale 20 dhibcood ayay leedahay. Sababta ay Manchester City ku hoggaaminayso ayaa ah hal gool oo kaliya Arsenal ka sareyso. Liverpoolna waxay kaalinta saddexaad ugu jirtaa iyadoo gool Arsenal ka hooseysa. Kooxda kubadda cagta ee Manchester United waxay ku jirtaa kaalinta 7-aad oo 14 dhibcood ayay leedahay. Haatanna si kooban haddaan u dulmaro kulamadii ugu adkaa horyaalka dalka Talyaaniga ee toddobaadkan, kooxda kubadda cagta AC Milan ayaa joojisay guulihii faraha badnaa ee Juventus 2-0 ayayna kaga badisay Sampdoria, 2-1 Genoa ayay ku martay Udinese, Pescara 3-0 ayay kaga badisay Empolina, Chievo Verona ayay 2-0 la gashay Lazio, Torino 2-2 ayay la gashay Bolognana, 2-1 waxay ku mari weysay Sassuolo, Roma 4-1 Palermo ayay kaga badisay. Dalka Isbayna kooxda Asasuna iyo Real Betis oo ciyaaray 2-1 Real Betis ayaa ku badisay Espanyol, Eibar 3-3 ayay ku kala tageen Valenciana, waxa dariiqa kaga badisay Barcelona 3-2 ayaa guusha ku raacday Barcelona oo gol Rigora, waxa daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaarta u saxiixay ciyaarihanka ay ku duulaan Lionel Messi. Kooxda kubadda cagta Real Madridna 2-1 dariiqa ah waxay kaga badisay Atletico Bilbao, halka Atletico Madrid la dubtay toddobaadkan 2-0 lagaga badiyo Sevilla ay guul ka heshay. Dhegeystayaal, inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqidada ciyaaraha toddobaadkan. Tan iyo kulan dambe waa Mascado idila sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Maxamuud Mascado oo nala socotinaya xubintaasi ciyaaraha halkaad naga dhageysanaysaana waa VOA Washington. Jaamac Buulo Jaamac oo studiyaha igu heliya ayaa inoo haya war cusub oo haatan soo dhacay. Jaamac oo bal warkaasi iyo wararkii kale caalamka ugu waaweyn haddii wax naga xasuusiso.
Sahra, waxa na soo gaaray warka imaanaya magaalada Muqdisho oo sheegay in baabuur uu ku qarxay goob lagu qaybiyo meel qaadka lagu gado ee ku taala degmada Hodan ee magaaladaasi Muqdisho, waxaana la aaminsan yahay in qarxani uu ka dhashay walaha qarxa oo lagu xiray gaari uu nin ganacsada ah leeyahay. Ma jirta dhegeystayaal cid wax ku noqotay qaraxaasi, balse wixii warara ee la xiriira qaraxaasi idaacadaheena dambe ayaad ku dhegeysan doontaan haddii eebaha awoodda la idmo. Qodobada kale ee warka ugu doorka roonaa, ciidamada dalka Ciraaq ee ku guda jira howlgalka dib loogu qabsanaya magaalada Musul ayaa duqeeyey goobo ku dhow magaaladaasi maanta oo Isniin ah. Waxaa kale oo qodobadeena ka mid ahaa rag iyo dumar sita shandadada iyo qalabka agabka kale ayaa bilaabay inay ka guuraan xero qaxooti oo ku taala dhinaca waqooyi ee dalka Faransiiska, taas oo la qorsheynayo in xeradaasi albaabada loo laabo.
aad baad u mahadsan tahay Jaamac Buulo Jaamac oo wararkii caalamkiina xasuusinaya. Jaamac oo bal dhinacii heesaha oo aad gooranba ku fuugnayd inaad heesi noo soo xusho inagii dhegeystayaashaba, maxaad noo soo qaban lahayd?
Hees macaan oo weliba fudud oo ay qaado fanaanada deeqa Afra ayaan soo xulay. Saaxiib ayaa la yiraahdaa adiga iyo dhegeystayaashaba ila dhegeysta.
جامعه ودهستن وحب المودين صح يبح يبقى يوحلاه واحد يقول صاحب على هذا
هي وصاحب
وهسه هذه يا دوب ميسك معان وما ركتي ما حال الله وضر وحي استوديو في انجينيركي يفرسمي قان كي تشوقي به انت سايا نكسو قبقبين ان اذا عدا يدي قلب نمو وجامعه بولي سهر عيد لو يدك تغيا سدا ايو نبات قليو